nga kisha në Trevat Shqiptare. Dhe gjuste nderuar në këtë javë që kaloi në kishën famullitare të Zojës Rozare në fshatin Bishtazhin të komunës së Gjakovës, është mbajtur një javë për tritje shpirtërore për besimtarët të kësaj bashkësie kishtare nën organizimin e famullitare Don Rok Gjonleshaj, me të cilin jemi në lidhje telefonike. Don Rok, bashkësia juaj që ju drejtoni i kushtohet pikërisht Zojës Rozare. Cili është qëllimi i organizimit të mbajtjes e njave të përtritjes shpirtërore për besimtarët?
Duke filluar nga e martja a kaluare deri me ditën e djeshme, familin ton është mbajt seminari i udhëhequr në drejtimin e Don Prenk Lazrit, që është drejtori i Radio Marijes në Shqipëri. Duke pas parasysh se jemi në muajin maj të kushtuar Zojës Bekume dhe të familia është të kushtuar Zojës Rozare, atëre pas të udhët që të organizojmë një seminar për një ripërtrirje shpirtërore të gjithë besimtarve.
Don Rok, çfarë do të thotë përtritje shpirtërore për besimtarët?
Po duke pas parasysh se besimtarët tash kanë nevojë për një ripërtrirje shumë më të madhe shpirtërore dhe duke pas parasysh se këtu në familjen tonë është mjaft e zbehur dashuria, atëherë nëpërmjet këtij seminari jemi munduar që të ripërtrihen besimtarët shpirtërisht dhe sa më tepër ta njohin Zotin edhe ta njohin njerëzin, kështu që ta kenë të mundur për ta dashur edhe Zotin edhe njerëzin. Dhe mendoj se udhëheci i këtij seminari Don Prenk Lazri ja ka arritë këtë qëllim që tek njerëzit të zgjej pikrisht këtë kujdes dhe dashuri për Zotin edhe për vllau njeri.
Si e pritin besimtarët, si ishte pjesëmarrja?
Po, interesimi ishte shumë i madh dhe pjesëmarrja ka qenë shumë masive. Të martën është filluar me mbi 300 vet, por deri të shtunën kë numër veç ka qenë i dyfishuar. Në më thanë ka qenë mbi 600. Kanë marë pjesë edhe të rinjt, edhe të rriturit mosha mesme, por edhe të moshuarit. Kuptohet se kanë dominuar numri femra që ka qenë pak sa më e madh, për të e pas parasysh se tash është edhe koha e punës, e moshkujt kanë qenë të detyruar shumë më tepër të punojnë fushën. Por megjithatë, ka qenë pjesëmarrje dhe interesim shumë i madh, por çka më ka bërë shumë përshtypje është vërejt se ata dëshirojnë të ripërtrihen shpirtërisht edhe këtë nëpërmjet lutjes, qetësisë, nëpërmjet seriozitetit, vërtet kanë bërë një përshtypje të tillë dhe ja kanë arritur atë qëllimin.
Don Rok Krahas, këti aktiviteti për kujdesis për përforcimin e fesën tek besimtare tuaj, tek ndërgjegjësimi i tyre si besimtar, si antar të një bashkësie, krishtër, i thtar të krishtit, ju për besimtare tuaj në njërë të veçan për trinë tani në kohën pas përfundimit të vitit shkollor, organizoni edhe aktivitetet të ndryshme nga sporti tek takimet mes trinëve. Çfarë keni në program?
Po që tash për momentin është në program turniri tradicional e diocezës, ku marrën pjesë të gjitha familitë të rritë, gjitha familinave të i peshviston, edhe bash tash në këtë moment është duke u hudhur shorti këtu në Gjakov, edhe të shtunën këtë turnir do të mbahet që nga mëngjesi në orën 9 e deri në përfundim në orët e vona të mbrëmjes. Marrën pjesë dikun mbi 20 familji.
Pra edhe sporti si mjet për të përforcuar vëllazërimin mes trinëve, dhe vedijen si bashkësi e përkatës e qytetarit të një shoqërie të re që duhet ndërtuar mbi vlera të vërteta.
E kemi edhe shtiktimin në letnicë që është me 30-in tash të maj, që është përfundimi i muajit Zojës Bekume, edhe atje do të jetë mesha dhe takimi të rinjve në letnicë, po ashtu duke filluar nga mëngjesi deri në mbrëmje.
Unë pra ju falenderoj e ju urojm punë të frytshme në misionin tuaj ungjillës e apostolik.
Falënderit, Zoti ju bekoft.